Revizija glasovnic predsedniških volitev v Venezueli. Protivladni protesti v Argentini. Varnostni svet Združenih narodov poziva k ustavitvi nasilja v Siriji. Aretiran bivši pakistanski predsednik Pervez Musharraf. Smrt enega izmed osumljencev za bostonski bombni napad. Nadaljevanje pogovorov med Beogradom in Prištino. Ustajniška gibanja zavrnila srečanje z Bratuškovo. V Mariboru izklopili sporne radarje. Iz Venezuele sporočajo, da bodo ponovno pregledali približno 46% volilnih glasovnic z nedavnih predsedniških volitev, na katerih je zmagal Chavezov naslednik Nicolas Maduro. K reviziji je po objavi rezultatov pozival opozicijski voditelj Enrique Capriles, ki je za Madurom zaostal za okoli 260 tisoč glasov. Maduro, ki naj bi sicer danes tudi uradno zaprisegel kot predsednik, je ob novici o opoziciji povedal sledeče. V Venezueli nimamo opozicije, temveč stalno zaroto, ki jo vodijo Združene države Amerike. Več 10 tisoč ljudi se je zbralo na ulicah Buenos Airesa, kjer so protestirali proti vladi predsednice Cristine Fernandez de Kirchner. Manjši protesti pa so potekali tudi v številnih drugih argentinskih mestih. Proteste je sprožil vladni predlog za reformo sodstva, ki bi volivcem omogočil, da izbirajo sodnike, ki bi nato na naslednji stopni imenovali sodnike. Po mnenju opozicije bi tak ukrep močno spolitiziral sodstvo. Vlada se na proteste še ni odzvala. Varnostni svet Združenih narodov je po 2 letih deljenih mnenj dosegel strinjanje o konfliktu v Siriji in tako poziva k ustavitvi vse hujšega nasilja in obsoja kršitve človekovih pravic strani tako vlade kot tudi upornikov. Nezavezujočo izjavo je svet podal potem, ko jih je Agencija Združenih narodov za humanitarne zadeve zaprosila za odobritev lažjega prehoda sirskih meja, da bi civilistom lažje dostavljali humanitarno pomoč. Varnostni svet je sicer še vedno razdeljen na zahodne in arabske države, ki za konflikt krivijo režim Bašarja al-Asada, ter na Rusijo in Kitajsko, ki krivita upornike. Medtem sta Velika Britanija in Francija generalnemu sekretarju Združenih narodov Ban Ki-moonu posredovali sporočilo, ki Sirijo obtožuje, da je od decembra dalje večkrat uporabljala kemično orožje v Alepu, Homsu in prestolnici Damask. Državi se sklicujeta na vire nekaterih visokih diplomatov in uradnikov, ki pa so želeli ostati anonimni. Združeni narodi bodo tako po vsej verjetnosti v Veliko Britanijo in begunska taborišča v Siriji poslali posebno preiskovalno ekipo, ki bo preverila obtožbe. Na svojem domu je bil aretiran bivši pakistanski predsednik Pervez Musharraf, potem ko je sodišče včeraj odredilo nalog za njegovo aretacijo. Musharraf se je predal, policija pa ga je pripeljala pred sodišče, kjer so mu odredili 2-dnevni hišni pripor. Obtožen je poskusa zamenjave sodnikov leta 2007, da ne bi v času svojega predsednikovanja zagrešil izdajo, ter da je bil seznanjen z načrtom atentata na nekdanjo predsednico vlade Benazir Bhutto, a ni ukrepal, da bi preprečil umor. Iz njegovega štaba so sporočili, da je aretacija politično neupravičena in odraz želje po osebnem maščevanju. Predsednik Zimbabveja Robert Mugabe je v nagovoru ob 33-letnici državne samostojnosti dejal, da ne bo sprejel tujega vmešavanja v času prihajajočih volitev, ki naj bi se zgodile nekje med junijem in septembrom. Mugabe je sicer pozdravil prizadevanja zahodnih držav, ki se trudijo ponovno vzpostaviti stike z državo, ki so jo dolgo protestno držale v osami zaradi političnega nasilja, kršitev človekovih pravic in domnevnega prirejanja volilnih rezultatov. Kljub temu Mugabe dodaja, da morajo zahodni voditelji pustiti, da si državljani Zimbabveja sami izberejo svojo prihodnost. Zato vmešavanja v njihove notranje zadeve ne bo dopuščal. Mugabe je na vodilnih mestih Zimbabveja že vse od leta 1980, ko je postal predsednik vlade. 7 let kasneje pa še predsednik države. Ameriška policija je potrdila, da so ustrelili enega izmed osumljencev za ponedeljkovi eksploziji na Bostonskem maratonu. Policijska akcija je bila izvedena na kampusu Massachusettskega inštituta za tehnologijo, kjer sta v nočnem incidentu dva moška ustrelila policista. Osumljenca sta skušala pobegniti v ukradenem avtu, v policiste pa sta metala eksplozivna sredstva. Eden izmed osumljencev je bil ubit, drugi pa je pobegnil. Kljub temu so oblasti pazljive in še niso zagotovo potrdile, če je bil incident res povezan s ponedeljkovim napadom. V preiskavo se je že vključil tudi zvezni preiskovalni urad FBI. Kosovski premier Hašim Tači in srbski premier Ivica Dačić bosta pod pokroviteljstvom visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Catherine Ashton v Bruslju nadaljevala pogovore o severu Kosova. Za državama je že 9 krogov pogajanj, danes pa bosta imeli na mizi nov predlog Evropske unije, ki naj bi bil po srbskih virih bližje zahtevam Beograda. Dogovor je pomemben za obe državi, če želita nadaljevati svojo pot v Evropsko unijo. Države članice se bodo na podlagi poročila o napredku obeh držav v dialogu odločile o začetku pristopnih pogajanj za Srbijo in stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu za Kosovo.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Predsednica vlade Alenka Bratušek je za danes popoldne na srečanje povabila predstavnike vstajnikov, vendar pa je več skupin sporočilo, da se srečanja ne bodo udeležile, ker po njihovem mnenju sedanja vlada nima dovolj legitimnosti. Te skupine so 29. oktober, FEMA, feministična akcija, Nič brez nas žensk, Odbor za pravično in solidarno družbo, Solidarnost, SRP, Gibanje vseslovenske ljudske vstaje in stranka Trajnostni razvoj Slovenije. Razloge za neudeležbo nam je navedel predsednik stranke Trajnostni razvoj Slovenije, Matjaž Hanžek.
Če govorim v imenu Trsa, kar lahko samo o Trsu govorim, ki smo že pred več kot mesecem dni dali eno izjavo, celo več, v kateri smo primerki odrekli legitimnost ali vse kredibilnost zaradi tega, ker se še zdaj ni javno distancirala od svojega strankarskega kolega Zorana Jankovića in njegove korupcije. Ne sprejemamo to, da se lahko samo od Janše, ne pa od Jankovića in dokler to ne naredi, se nimamo kaj pogovarjati. Drugo pa, kar je to pismo je bilo zelo tako šmapu narejeno, ker neke skupine, ki so nekatere, ki sploh niso vstajniki, so jih povabili, ne glede, ali je to 1100 ali pa 2 človeka, če primerka tako pozna državo, pozna staniške skupine, potem se nam slabo piše. Glavnem, poleg tega pa ne vidimo, o čem naj bi se dogovorili, da se bomo pogovarjali, če dela točno tisto, kar mi pravimo, da ne podpiramo. Nadaljuje T6, nadaljuje slabo banko, ukinja referendum, vse tiste stvari, proti kateri je bila prej kot opozicijska poslanka, zdaj pa kot predsednica vlade, samo v malo bolj mili obliki nadaljuje politiko, neoliberalno politiko Janeza Janše. To je bistvo.
Hanžka smo še povprašali, če se nameravajo skupine v prihodnosti bolj povezovati.
Ja, nekatere skupine smo zdaj sestavile skupno pismo, nekatere so same poslale pismo, pa če pogledate te izjave, so vse zelo podobne. Kar se tiče Trsa, mi smo že pred časom objavili poziv k povezovanju v predvolivno koalicijo in nekatere so se odzvali, nekateri se niso, čas je še, sicer se izteka. Z naše strani smo seveda ne samo pripravljeni, ampak z veseljem bi se povezali, to je edini način, da lahko kaj spremenimo v Sloveniji.
V Mariboru so izklopili sporne radarje za merjenje hitrosti na cestah, je na novinarski konferenci sporočil novi mariborski župan Andrej Fištravec. Ni še povsem jasno, kaj se bo zgodilo s pogodbo s podjetjem Iskra Sistemi, ki je radarje postavilo. Po neuradnih navedbah naj mi namreč predsednik uprave Iskre Dušan Šešok občini zagrozil z odškodninskim zahtevkom za več kot 100 milijonov evrov. Šešok pa je na to danes sporočil, da bi odškodnina lahko znašala kar 762 milijonov evrov in na sprotni strani očital, da na včerajšnjem srečanju ni ponudila nobene rešitve. Župan Fištravec teh navedb ni želel komentirati, se pogodbo s podjetjem še preučujejo. Dejal pa je, da so takšne številke iracionalne in da bo zadevo potrebno reševati postopno. Off je pripravila Petra.